на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз у нашому ефірі передача «Експертиза свободи». Як можна оцінити заявку об вступленні у президентську боротьбу Олеся Міхалєвича? Чи гэта яркий і удалий крок молодого політика, чи вилучення варто назвати неудалим фальстартом? Чи можна уже зараз меркувати, як буде виглядати основний сценар президентських виборів? На гэтае питання у передачі «Експертиза свободи» отказують політолог Юрий Чаусу і публіцист Олександр Класковський. Як, по-вашому, можна оцінити початок президентської кампанії, об якої сьогодні заявив Олесь Міхалєвич? Чи можна сказати, що це політологічно і технологічно вельми розумний і яркий крок молодого політика? Чи може тут можна подумати, що це певний фальстарт, коли навіть ще самі відомі зубри білоруської політики не заявляють про свій удел? Олесь Міхалєвич, якому, нагадаю, сьогодні тільки сповниться 35, уже заявляє про свій намір удзельнічаць у выбарах і пра свой намер фактычна ні з кім не абгаворваць гэты ўдзел. Ён сёння заявіў, што пойдзе сам, незалежна ад таго, якія камбінацыі будуць будаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Як вы ацэніце гэты крок? Глядацка Александр Класковскі.
Ну, по-перше, треба сказать, что это уже некое обвержение стандарта, потому что стало агульным местом сярод аналитиков казать, что две вот эти черговые электоральные кампании, яны цалком прадказальные, нецікавыя, у них нема интриги, ну, все будет поводле стандарту и так далее. А вот тут, бачите, такий нестандартный початок у Міхалєвича, тому уже починаются некие, хай себе, маленькие сюрпризы. Ну, а увогуле, коли казать у плані теоретичным, так я б сказав, що карма любого політика – гэта ось якраз няспынная самараскрутка. Нават калі ён при уладзі, яму треба працягваць гэты працэс, каб яго не скінулі, не адсунулі ад улады. Таму любы політик мусіць ствараць некія моцныя інформацыйныя нагоды, рабіць яркія піар-хады, і Міхалєвіч якраз гэта робіць. Так што ў гэтым сэнсі ўсё нармальна, ўсё бездакорна. Іншае пытанне, ось чаму ён гуляе сам па сабе, якія ў яго шанцы. І тут, ну, першае, што просіцца на язык, тое, што апазіцыя раз'яднаная, гэта вось стандартныя, зноў жа, развагі на аналітыкаў, што кожны гуляе сам па сабе. Але я думаю, што тут варта глядзець глыбей, і калі падсумоўваць, то сёння у апазіцыі, бадай што, ніхто не мае сур'ёзных спадзеваў на перамогу ў гэтай кампаніі. Таму выбары разглядаюцца фактычна як тэхнічныя, но калі так, то можна трошкі паэксперыментаваць, можна трошкі пагарэзіць, так бы мовіць, і папрацаваць між тым на перспектыву, неяк засвяціцца, засведчыць пра сябе.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Класковскага. Дарэчы, сам Алесь Міхалєвіч даў сёння такую, здаецца, даволі яркую формулу, калі прадстаўляў свае погляды. Ён сказаў: «Мы не за ўладу, мы не за апазіцыю, мы за Беларусь». Юрий Часу, па-вашаму, наколькі ўдасца яму, былому намесніку старшыні БНФ, пазіцыянаваць сябе менавіта як такога незалежнага кандыдата, які не ідзе ад апазіцыі, а ідзе вот ад маладых слаёў грамадства?
Справа в том, что такая ситуация у громадских меркований, когда народ в значной ступени не подтримливает уладу, але при этом не выступает за оппозицию, она штурхает шмат таких политиков и штурхала ранее. Великая спокуса скористаться к этому, как бы сам была сам электоральным ресурсом. Нагадаю, что на передании минулых президентских выборов то и господар Казурин выступал на початку с такими лозунгами третьей силы. Але ни одна из этих спробов не была удалой. То мне подается, что вот такой подход, и он потребует вельми и вельми неких серьезных новых кроков, как захопить вот эту электоральную плыню не вызначившихся. Пока что самим фактом улучшения господара Міхалєвіча я не бачу вот этих новых кроков, потому что можно кольки угодно сказать про то, что ты новый, ты новая сила, ты больше привабный, але Міхалєвіч успрымаецца як апазіцыйны палітык, і пераламаць гэта будзе вельмі цяжка.
Да выбараў засталося ўжо адзін год, але беларуская апазіцыя пакуль толькі гаворыць пра магчымы свой фармат удзелу ў тым, як яна будзе выбіраць свайго адзінага кандыдата, ці будзе гэты адзіны кандыдат. І вось тут знаходзіцца, нехай сябе, малады палітык Алесь Міхалєвіч, які кажа, што я не буду чакаць, не буду удзельнічаць у вашых гульнях, буду вылучацца сам. Можа, гэта і ёсць якраз той крок, які міжволі падштурхне і астатніх суб'ектаў палітыкі да нейкіх больш актыўных дзеянняў. Можа, яны зразумеюць, што не варта чакаць і вырашаць восенню вступаць у палітычную гульню. Александр.
Сапраўды, гэта вось, дарэчы, яшчэ адно абвяржэнне стандарту, таму што ўжо стала агульным месцам казаць, што апазіцыя заўжды спазняецца. І калі браць кампанію мясцовых выбараў, якая пачалася, ўжо разгортваецца, фактычна першы этап ужо скончыўся, вылучэнне ў тэрытарыяльныя камісіі, а апазіцыя яшчэ толькі, груба кажучы, чухае рэпу і разважае ўдзельнічаць, не ўдзельнічаць, якая мусіць быць стратэгія, які мусіць быць меседж і гэтак далі. Дык вось я думаю, што тут якраз гэта моладзь, яна трошкі падкіне перцу і прымусіць варушыцца старэйшых палітыкаў. Канешне, тут можна і набіць гузакоў, і, так бы мовіць, спаліць сябе раней часу. Ну, але гэта таксама досвід, адмоўны досвід. Можа, якраз на Міхалевічы, так бы мовіць, улада вось пакажа, як яна сябе будзе паводзіць на гэтых выбарах, і гэта ўжо будзе гатовы нейкі варыянт падказкі для болей такіх цяжкавагавых кандыдатаў.
Працяг перадачы «Экспертызы свабоды» слухаць у нашым эфіры пасля невялікай абвесткі.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает «Экспертиза свободы».
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і мы працягваем перадачу «Экспертыза свабоды». Як можна ацэніць прэзідэнцкае вылучэнне Алесі Міхалевіча? Ці можна ўжо зараз меркаваць, як будзе выглядаць галоўны сцэнар прэзідэнцкіх выбараў Беларусі? Ці вераць апазіцыйныя кандыдаты ў перамогу? У размове бяруць удзел палітолог Юры Чаусаў і публіцыст Александр Клацкоўскі. Юры, на вашу думку, як сённяшні крок Алеся Міхалевіча можа паўплываць на агульную прэзідэнцкую кампанію? Можа ён камусьці падказаць, што пара шевеліцца? Можа ён камусьці падказаць, якія крокі варта рабіць далей?
Не трэба забывацца, што ўвесну 2008 года, яшчэ да выключэння з партыі БНФ, Алесь Міхалевіч заяўляў пра свой намер балатавацца на прэзідэнцкія выбары як сябру партыі БНФ. Что дотычется электоральных перспектив, сапраўды, ситуация зараз больш спрыяльная для вось таких политиков-одиночек. Это связано с теми процессами дезинтеграции, які назіраюцца ў партыйнай позиции. Калі ў 2005-2006 годзе мы мелі адзіны гравітацыйны цэнтр, это аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, і адзіны працэс вызначэння кандыдата ад гэтых аб'яднаных дэмакратычных сіл, які быў моцным гравітацыйным цэнтрам і ўключаў сваю арбіту вось гэтых палітыкаў-адзіночак, якія персанальна валодалі дастатковай вядомасцю, але не мелі сур'ёзных структураў за сабой, то зараз мы такого адзінага гравітацыйнага цэнтру не бачым. І, адпаведна, адбываецца дэмаргіналізацыя такіх вось палітыкаў-адзіночак. У іх большыя перспектывы цяпер выступаць на роўных, напрыклад, тымі выдвіжэнцамі партыі, якія маюць, ну, прынамсі, за сабой некія партыйныя шэрагі, партыйныя структуры.
Ці можа вылучэнне Алесі Міхалевіча сказаць нам пра тое, якім можа выглядаць сцэнар гэтых выбараў? Ці можна сказаць, што фактычна большасць прадстаўнікоў апазіцыі разумеюць, што рэальныя перамогі на гэтых выбараў яны не могуць атрымаць, прынамсі, пакуль не адбудзецца нейкіх сацыяльных зменаў, нейкаго сацыяльнага выбуху, і, сыходзячы з гэтага, яны будуць працаваць пераважна дзеля будучыні, пераважна дзеля будучага аўтарытэта, і такім чынам выбары стануць пэўным спаборніцтвам паміж тым, хто з незалежных і апазіцыйных кандыдатаў набірае больш галасоў ці здолее набраць больш аўтарытэту і больш рэсурсаў. Наколькі верагодна выглядае такі сцэнар, Александр?
Сапраўды, гэты крок Міхалевіча лішні доказ таго, што адзінага кандыдата не будзе, будзе некалькі кандыдатаў ад апазіцыі, як мінімум, натуральна, пойдуць Мілінкевіч і нехта ад АДС. Вылучэнец АДС, канешне, нейкі будзе, хаця ўжо і ідэя праймеры справалілася, і як там будуць яго выбіраць, гэта таксама цёмны лес. Дык вось, дарэчы, калі казаць пра Міхалевіча, хоць ён і малады, але ўжо ярлык, груба кажучы, ярлык БНФ-аўцаў, яго, я думаю, прыклеены на мёртвай, тут цяжка будзе неяк мімікраваць і згуляць пад свайго хлопца для простага электарату. Дзяржаўная прапаганда хутка ўсё раскладзе па палічках. А вось нейкі такі самародак з масаў, Гэта вельмі праблематычна. Сапраўды, кампанія уяўляецца тэхнічнай. Я думаю, што гэта будзе такі плацдарм, поле для самараскруткі шэрагу кандыдатаў і для іхнай працы на перспектыву. Што не выключае ўсё ж такі на пэўным этапе кансалідацыі, я думаю, той самы Міхалевіч, ну, гэта надта шмат трэба рэсурсаў і моцныя структуры, каб сабраць 100 тысячаў. Не выключана, што на нейкім этапе ён, напрыклад, здыме на свае гэтыя амбіцыі і дысцыплінавана пойдзе пад сцягам БНБ, напрыклад.
Заўважу, што на сваёй прэзентацыі Лесь Міхалевіч заявіў, што не сумніецца ў тым, што збере 100 тысячаў, як і варта заяўляць любому палітыку. Юрый Чаусаў, які вашы думкі наконт таго, які будзе выглядаць сцэнар прэзідэнцкіх выбараў?
Пытанне прэзідэнцкіх выбараў – это не здольнасць сабраць 100 тысяч подпісаў, пытанне перамогі. І тое, што мы спрачаемся адносна таго, ці чалавек здольны нават як бы выканаць мінімальныя як бы неабходныя умовы, каб стаць кандыдатам. Это сведчыць пра тое, што мала хто разглядае верагоднасць перамогі на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, што зрэшты справядліва і для партыйных вылучэнцаў. Я бы сказаў, што праблема гэтых прэзідэнцкіх выбараў для апазіцыі не ў адсутнасці шыхтоў ці ў персаналіях таго патэнцыйнага кандыдата адзінага, ці іх будзе шмат. Пытанне ў ідэі. Няма стратэгіі перамогі, ці прынамсі няма яснага сцэнара, як перамагаць. Калі ў 2005-2006 годзе быў сцэнар па ўкраінскім узоры памаранчовай рэвалюцыі, то зараз гэты погляд з'яўляецца не то, што не дамінуючым, а ён падкрэслена маргінальны. І сцэнар БНБ, скажам так, інтэнцыя над яго уладамі, і сцэнар АДС, адносна неабходнасці палярызацыі ў грамадстве, і той і іншы сцэнар, яны не арыентаваныя на перамогу на прэзідэнцкіх выбарах. Адсюль канцэнтрацыя на малых справах, на пытаннях геапалітычнага выбара, так бы мовіць, спробу ўключыцца ў замежна-палітычныя гульні вакол Беларусі. Гэта ўсё з-за таго, што няма трывалага разумення, што ж, уласна кажучы, апазіцыя на гэтых прэзідэнцкіх выбарах хоча дамагчыся. Апазіцыя зараз не гулец у прэзідэнцкіх выбарах, а ўсяго толькі частка дэкарацыі.
Мне здаецца, што спадар Чавусаў абмаляваў вось такую сітуацыю, што пераможнай стратэгіі па вызначэнні не можа быць, таму што няма па вялікім рахунку выбараў. Таму я лічу, што для апазіцыі тут выбар стратэгіі – гэта вось як выбар тых вядомых з байкі дзвюх жабаў у смятане. Ці трапятацца, ці безвольна апускацца на дно. Я лічу, што ўсё ж такі болей перспектываў маюць тыя жабы, якія імкнуцца неяк трапятацца.
Это стратегія самозахавання. Мы не можам прапанаваць выбаршчыку прагаласаваць за апазіцыйнага кандыдата, растлумачыўшы, ну, без гэтага апазіцыйныя партыі не могуць існаваць у нашай дзяржаве. І гэта адна з тых інтэнцый, якія прапануе Алесь Міхалевіч. Ён кажа, што мая мэта не самазахаванне, а мая мэта большая – выражэнне інтарэсаў тых слоёў грамадскасці, якія не выражае сённяшняя пазіцыя. Але пры гэтым ўсё роўна застаецца пытанне, а навошта галасаваць за гэтага кандыдата.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную магчымым сцэнарам прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. У размове бралі ўдзел Юры Чаусаў і Александр Клацкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.